Sí. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu hii leo. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 8 mwezi Februari mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kampeni za uchaguzi wa mchujo hapa Marekani, ambapo wanasiasa wanatafuta tikiti ya kuwania urais katika jimbo la New Hampshire zinaendelea.
Kitu ambacho kimetokea kila mahali ninapotembea kwa mirengo yote, iwe ni Republican ama Democrat, watu wote wanataka mtu ambaye analilia haki za mtu wa kawaida. Wanasema kwamba Sanders ni kama yeye anaelewa shida za mtu wa kawaida.
Na katika habari nyingine, baadhi ya makamishna wa tume ya uchaguzi visiwani Zanzibar wampinga mwenyekiti wao kwa kuitisha uchaguzi wa marudio.
Watu kutoka upande wa Tanganyika, ambao ni sehemu mojawapo katika muungano au jumuiya za kimataifa, zinapaswa tu kuwasaidia watu kutoka Zanzibar, kuwawezesha wao kufikia mwafaka wa mambo yanayohusu.
Basi hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Naibu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU amesema umoja huo haukuwatenga watu wa Burundi katika mkutano wake wa wiki iliyopita, tofauti na madai ya wapinzani wa Burundi kwa kushindwa kwake kupeleka walinda amani nchini humo. Kiongozi aliyehamishani wa Front for Democracy in Burundi, FRODEBU, alishutumu Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa kwa kutowashirikisha watu wa Burundi, wakati akisema watu walikuwa wakiuawa na serikali ya Rais Pierre Nkurunziza. Naibu huyo wa AU Erastus Simwencha amesema viongozi wa Afrika walijadili Burundi kwa kina na kuamua kwanza kutoa nafasi kwa mazungumzo kabla ya kupeleka walinda amani. Algeria imepitisha kipengele kipya kwa mageuzi ya katiba, ikiwemo kuweka muda maalumu wa rais kukaa madarakani kwa vipindi viwili tu na kuitambua lugha inayozungumzwa na Waberber kama lugha rasmi katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Bunge liliidhinisha mageuzi hayo jana Jumapili kwa kura 499 za wabunge waliounga mkono, huku kura mbili tu zikikataa shauri hilo na 16 zikiwa za wabunge ambao walijiweka kando wakati wa upigaji kura. Baadhi yao walisusia kushiriki zoezi hilo la upigaji kura. Kiasi cha watu 1040 wamekumbwa na njaa katika maeneo yaliyokumbwa na vita nchini Sudan Kusini, Umoja wa Mataifa umesema leo, wakiasihi majeshi hasimu kuruhusu misaada kuingia katika eneo hilo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Idadi iliyotolewa katika ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba hali bado ni mbaya sana kutokana na zaidi ya miaka miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vitendo vya ukatili na shutuma za uhalifu wa vita, ikiwemo kuzuia usambazaji wa chakula, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Hali hii inasambaa, ilisema ripoti ya Umoja wa Mataifa, huku tayari kukiwa na watu milioni 2.8 wanaohitaji misaada, takriban robo ya nchi. Karibu 25% ya watu nchini humo bado wanahitaji msaada wa haraka wa chakula, na kiasi cha watu 1040 wapo katika hali ya kutumbukia kwenye maafa, ilisema taarifa ya pamoja ya shirika la chakula na kilimo katika Umoja wa Mataifa FAO, shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF, na programu ya chakula duniani WFP. Familia zimekuwa zikifanya kila wawezalo ili kuweza kuishi, lakini hivi sasa wanaishiwa kabisa na namna ya kujiokoa, alisema mkuu wa UNICEF nchini humo Jonathan Veitch. Maeneo mengi yanayohitaji msaada hayawezi kufikiwa kwa sababu ya hali ya usalama. Ni muhimu hivi sasa kwamba tunapatiwa fursa ya bila masharti.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Japan haraka inaelekea kuweka vikwazo vyake binafsi zaidi dhidi ya Pyongyang kufuatia Korea Kaskazini kufanya jaribio la kombora la masafa marefu. Mshauri wa waziri mkuu wa Japan, Tomohiko Taniguchi, amesema anadhani itachukua saa kadhaa kabla ya serikali ya Japan kutangaza orodha ya vikwazo vitakavyowekwa dhidi ya Korea Kaskazini. Baadhi ya vikwazo muhimu dhidi ya Korea Kaskazini ambavyo viliwahi kuondolewa hapo awali na Japan sasa vinatarajiwa kuimarishwa tena. Naye katibu wa baraza la mawaziri Yoshihide Suga aliwaambia wanahabari kwamba kwa kile kinachoonekana kuwa njia bora yenye ufanisi, serikali inajiandaa kuamua vikwazo mahsusi. Na wakati Uturuki inasema imefikia mwisho wa uwezo wake wa kupokea wakimbizi, wafanyakazi wa misaada wa Uturuki walikuwa wakigawa mahema na misaada mingine kwa wakimbizi wa Syria ambao wamekusanyika katika mpaka baina ya nchi hizo mbili. Naibu waziri mkuu Numan Kurtulmus alikiambia kituo cha televisheni cha Uturuki cha CNN kwamba Uturuki tayari imeshawachukua wakimbizi milioni 3 ambao wengi wao wanatokea nchini Syria. Kartel Musa alisema watu hao hawana pa kwenda ikiwa wataachwa na wanaweza kufa kwa mabomu, kitu ambacho si azma ya Uturuki.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, kama mlivyosikia katika taarifa ya habari, baadhi ya habari ambazo tumekuletea ni kwamba wagombea kiti cha rais wa Marekani wanaendelea kufanya kampeni zao katika jimbo la New Hampshire hivi leo kujaribu kuwashawishi wapiga kura ya kujitokeza kwa wingi hapo kesho katika uchaguzi wa awali wa jimbo hilo. Kwa upande wa Democrats, Bernie Sanders anaongoza katika kura za maoni akimshinda Hillary Clinton kwa idadi kubwa, huku Donald Trump akiendelea kuongoza upande wa Republicans. Hivi punde mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mwanahabari wetu Harrison Kamau ambaye yuko katika mji wa Manchester huko New Hampshire, na kwanza akamuuliza mambo yako vipi huko aliko.
Kwa kweli Shakuru, hapa mambo yanavyoonekana kama unavyosema ni tofauti kabisa na Iowa. Kitu cha kwanza kumbuka, hawa ni wapiga kura ambao watapiga kura wenyewe, sio kwamba watachagua wajumbe. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba maeneo mengi ambayo nimetembea, maeneo ya Londonderry kule upande wa Nashua, maeneo ya Manchester, kwa upande wa Democrats watu wengi wanazidi kuwa na imani na Sanders. Ni kama ni kutokana labda na siku za mwisho za kampeni kabla waende Iowa, ambayo ndio ilibadilisha maoni ya wengi. Maanake wengi wanasema kwamba yule Sanders anaonekana ni kama mtu ambaye analilia haki za raia wa kawaida. Na kitu ambacho kimetokea kila mahali ninapotembea, kwa mirengo yote, iwe ni Republican ama Democrat, watu wote wanataka mtu ambaye analilia haki za mtu wa kawaida. Wanasema kwamba Sanders ni kama yeye anaelewa shida za mtu wa kawaida.
Lakini je, watapiga kura? Manake sasa ni swala ni kwamba kutoa maoni na kupiga kura ni jambo jingine kabisa.
Sasa jambo ambalo kabisa nalo linalete kitendawili hapa ni kwamba unajua kwamba hapa New Hampshire kuna watu wa Republican, wapiga kura wa Republican, wale wa Democrat, na kuna wale wako katikati ambao wanaitwa independent. Sasa shida iliyoko, kwa mfano, kuna wanaharakati nimekutana nao wanajiita independent. Wanasema kwamba kura zetu zinaweza zikaegemea upande wote. Lakini wanasema kwamba bado kufikia sasa, na ikumbukwe kwamba kura ni kesho, wanasema kwamba bado hawajashawishika kwamba watampigia yeyote yule kura. Wanasema lazima washawishiwe vya kutosha kupiga kura. Kwa hivyo jambo la maoni ni moja, itategemea kesho watatokea namna gani kupiga kura wenyewe ili wafanye uamuzi na kura zao.
Najua ukienda upande wa Democrat kwa mfano, umekutana na watu wa Clinton, wanasemaje kuweza kupambana na idadi ya kwamba Sanders anapanda kwa haraka?
Wengi wao wanasema kwamba bado wana ujasiri kiasi fulani. Wanasema kwamba ingawaje takwimu zinasema kwamba Sanders anapanda, Clinton ana uzoefu wa kazi. Wanasema kwamba yeye ana ile experience, kwamba yeye anajua na anaelewa hasa mambo ya sera za kigeni na anaelewa siasa za Marekani zaidi ya Sanders. Tena wanasema yeye ana uhusiano mwema na mataifa mengine, na pia shughuli ambazo amekuwa akifanya kwa serikali zimempa uelewa zaidi wa kuendesha nchi kama ya Marekani. Kwa hivyo wanaamini kwamba bado yeye atakuwa mbele.
Na je, upande wa Republican inaonyesha kwamba vita viko vikali kweli kweli, wanasemaje?
Sasa kuna kitu cha ajabu hapa kwa upande wa Republicans. Trump kabisa yeye anaonekana anaongoza. Na wengi wanashawishiwa na Trump, na ni kama wanapenda Trump, wanasema kwamba anaonekana ni kama mtu mwenye kusema mambo bila kuficha. Wanasema kwamba anaonekana Trump ni mtu ambaye anajitegemea bila kuwa na ushawishi kutoka mirengo labda ya kibiashara, kutoka Wall Street. Wanasema yeye anaonekana ni mtu ambaye kabisa anavyosema yeye anamaanisha. Muda mfupi uliopita nimetoka mkutano wa Marco Rubio, na kwa kweli mkutano ulikuwa na watu wengi sana ambao wanashawishika na kusema hivi. Wanaona kama Marco Rubio ako sawa zaidi ya Trump na zaidi ya Ted Cruz, wakisema kwamba yeye anaonekana mnyenyekevu, yeye anaonekana kama kabisa mtu ambaye anakuja akiwa na matumaini ya kuweza kubadilisha hali ya mtu wa maisha ya kawaida, yani yule raia wa kawaida.
Ni mwenzetu Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka Manchester katika jimbo la New Hampshire.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na naendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama ameliomba bunge kutenga zaidi ya dola bilioni 1.8 za dharura kusaidia kupambana na virusi vya Zika ndani ya Marekani na mataifa mengine. Katika taarifa ya leo kutoka White House, inaeleza fedha hizo zitasaidia mikakati muhimu ya kupambana na virusi kama vile kupanua programu za kukabiliana na mbu, kuongeza kazi ya utafiti wa chanjo na maendeleo katika utambuzi, ikiwa pamoja na kutoa huduma za afya na kusaidia wanawake wajawazito wenye kipato cha chini. Kituo cha Marekani cha Kinga na Mapambano ya Magonjwa CDC, ambacho ni chombo kikubwa cha umma cha afya, tayari kimeshathibitisha kupitia maabara maambukizo 50 ya wasafiri wa Marekani kuanzia mwezi Desemba mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 2016. Watu wawili walionusurika wametolewa katika kifusi cha jengo la ghorofa 17 katika mji wa Tainan nchini Taiwan, ikiwa ni siku mbili baada ya kuanguka kufuatia tetemeko la ardhi lenye nguvu lililosababisha watu 36 kufariki dunia. Mamlaka zinasema mwanamke mmoja aliyejulikana kama Tsao Weingling aliopolewa akiwa amelala chini ya maiti ya mumewe leo. Vile vile maiti ya mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miaka miwili wa wanandoa hao pia alikutwa akiwa amelala karibu yao. Wafanyakazi wa huduma za dharura waliendelea kuwatafuta wanafamilia wengine watano wa mwanamke huyo. Mtu mwingine aliyenusurika aliyetambulika kama Lee Tsung Tin, ambaye kwa mujibu wa meya Lai Ching-te alisema mtu huyo alikuwa akiongea na waokozi. Na mwanachama wa Taliban mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga ameua wanajeshi watatu wa Afghanistan leo na kujeruhi zaidi ya wengine 18 katika jimbo la kaskazini la Balkh. Maafisa wa Afghanistan wakinukuu taarifa za awali kutoka eneo la tukio wanasema basi lililokuwa limepakia wanajeshi wa Afghanistan lililengwa kwa shambulizi katika wilaya ya Dahdadi. Walioshuhudia waliwaambia wanahabari wa hapo kwamba waliona karibu maiti 8 ikijumuisha ya watu walioathirika. Ripoti zinasema kulikuwa na wanawake watatu katika kundi la wanajeshi hao miongoni mwa waliojeruhiwa. Msemaji wa Taliban Zabuhullah Mujahid, katika taarifa yake aliyoituma kwa wanahabari, amedai walihusika katika bomu hilo na kutangaza idadi ya juu zaidi ya walioathirika.
Basi tukitoka kwa habari hizo muhimu ambazo zimesomwa kwako na Idi Ligongo, habari muhimu za dunia, tunaenda moja kwa moja hadi huko Afrika Mashariki, ambako siku moja tu baada ya baadhi ya makamishina wa tume ya taifa ya uchaguzi huko Zanzibar kuonya kuhusu kurudiwa kwa uchaguzi wa visiwani humo, huku wakitaka pia kuundwe chombo cha kimataifa kutatua mzozo huo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamesema kuwa watu watakaomaliza mvutano huo ni wanazanzibari wenyewe. Mwandishi wetu akiwa huko Zanzibar, George Jogopa, anatuarifu zaidi.
Wafuatiliaji wa siasa visiwani humo wamekuwa kinyosha kidole cha shaka kuhusiana hali hiyo, huku wengine wakitahadharisha kwamba kuendelea na mchakato wa uchaguzi bila kuwepo kwa duru ya maridhiano kunaweza kuzusha sokomoko kubwa hapo baadaye. Mwanasheria huyo ambaye ni rais wa zamani wa chama cha Tanganyika Law Society, Bwana Francis Stola, anaona kwamba mzozo huu una pande nyingi, lakini wale wenye karata muhimu ya kuamua ni Wazanzibari wenyewe.
Swala linalohusu Wazanzibari linapaswa kuamuliwa na Wazanzibari wenyewe, na kwamba watu wengine ambao ni nje ya Wazanzibari, kwa mfano watu kutoka upande wa Tanganyika ambao ni sehemu mojawapo katika muungano, au jumuiya za kimataifa zinapaswa tu kuwasaidia watu kutoka Zanzibar, kuwawezesha wao kufikia muafaka wa mambo yanayohusu Zanzibar. Na mimi sioni kama inafaa sana kutafuta chombo kigeni kabisa cha nje ambacho hakipo Zanzibar ndio kiende kusimamia uchaguzi wa Zanzibar na kupata uongozi wa Zanzibar. Maana hiyo itakuwa ni kuondoa ule ushiriki wa Wazanzibari wenyewe katika kuipata serikali yao.
Makamishina hao ambao jana walivuka bahari hadi Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa kauli hiyo, wamekosoa vikali tangazo lililotolewa na mwenyekiti wa tume la kurejelewa upya kwa uchaguzi huo, wakisema kwamba tangazo hilo limetawaliwa na mapungufu mengi ya kiutendaji. Mmoja makamishina bwana Nasr Hamis Mohamed amesema kwamba tume hiyo imekuwa ikipokea maelekezo toka nje, jambo ambalo linatafsiri hoja za wengi kwamba utendaji wake umegubikwa na kiwingu cha wanasiasa wanaopigania kuendelea kubaki madarakani.
Tume inaonekana kukosa mashirikiano na wadau muhimu wa uchaguzi. Mfano, baadhi ya vyama vya siasa vimetangaza kususia uchaguzi. Mashirika ya kimataifa ambayo yamekuwa yakisaidia tume kwa utaalamu na rasilimali yamekataa rasmi kuisaidia tume katika kufanikisha uchaguzi wa marudio. Tume kwa utaratibu iliyojiwekea katika uchaguzi wa marudio inalazimisha wagombea ambao walithibitisha kugombea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2015 kuwa wagombea wa uchaguzi wa Machi 2016 bila ya ridhaa zao, ambazo wanatakiwa kuzithibitisha mbele ya hakimu wa mkoa au jaji wa mahakama kuu.
Pia alionya juu ya kurejelewa upya kwa uchaguzi huo, akisema kwamba pamoja na kwamba mshindi wake anaweza kawa ni batili, lakini pia uchaguzi unaweza kuwa chanzo cha kuzuka kwa mambo mengi katika siku za usoni.
Kwa kuwa mchakato wa uchaguzi wadau wake wakubwa ni vyama vya siasa, na kwa hali ya Zanzibar hivi sasa ilivyo, tunadhani kwamba iko haja ya kupatikana kwa mpatanishi wa kimataifa ambaye ataweza kuziweka pande mbili zinazotofautiana kisiasa katika meza ili kufikia suluhu itakayoridhishwa na wote.
Matamshi ya makamishina yamekuja wakati ambako joto la kisiasa visiwani humo likiendelea kuchukua sura mpya, katika wakati ambako tayari tume ya uchaguzi ikitangaza Machi 20 mwaka huu kwa ni siku ya kurejelewa kwa uchaguzi. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo tuna dakika moja tu ya kukupasha kuwa hatimaye ligi ya mpira wa Marekani ilifikia kilele Jumapili kwa Denver Broncos kutoa ubingwa wa mwaka huu baada ya ushindi wa kishindo kwa pointi 24-10 dhidi ya Carolina Panthers katika mechi ya fainali iliyofanyika karibu na San Francisco, California. Huu ulikuwa ni ushindi mzuri kwa quarterback wa Denver, Peyton Manning, ambaye msimu huu alikabiliwa na mtihani mkubwa kiafya, na akiwa katika umri wa miaka 39, huenda huu ukawa msimu wake wa mwisho katika ligi. Tugeukie sasa habari ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani, CHAN. Najua huenda tayari unajua, lakini si vibaya kukukumbusha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliibuka mabingwa wa kombe hilo Jumapili kwa kuichapa Mali 3-0 katika mechi ya fainali katika uwanja wa Amahoro mjini Kigali. DRC imekuwa nchi ya kwanza kushinda kombe hilo mara mbili baada ya kushinda mashindano ya kwanza kabisa mwaka 2009 yaliyofanyika Ivory Coast. Basi tukitoka kwa habari hizo za michezo, tunaenda moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambako tunaarifiwa na mwandishi wetu huko Uganda kwamba kampeni za uchaguzi bado zinaendelea kwa kasi nchini humo. Tupate habari zaidi kutoka kwa mwandishi wetu huko Kenneth Bwire.
Kwa Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Katika makala maalumu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Uganda, moja kwa moja tunaanza na taarifa kuhusu uchaguzi huu kufanyika Februari 18 mwaka huu ukishirikiana na vyama mbalimbali vya siasa. Huu ni uchaguzi wa tano wa vyama vingi chini ya utawala wa Rais Yoweri Museveni katika nchi ambayo imekuwa katika misukosuko mingi ya kisiasa. Uchaguzi wa mwaka huu ni wa kipekee hasa kwa kuona shirikisha si tu vyama vya upinzani zaidi ya kimoja, bali wapinzani waliokuwa karibu kabisa na mgombea wa chama tawala Yoweri Museveni. Sande Shomari anatusimulia zaidi.
Uchaguzi wa kwanza nchini Uganda ulikuja wakati wa uhuru mwaka 1962 katika bunge la nchi hiyo. Muungano kati ya Uganda People's Congress UPC na Kabaka Yeka YK ulipata ushindi mkubwa katika viti vya bunge na kuunda serikali ya kwanza baada ya uhuru nchini humo, huko Milton Obote akiwa waziri mkuu wa kwanza.
Today we are met here not only to celebrate an end,
but leo tumekutana hapa si kusherekea kumalizika bali pia kuadhimisha mwanzo. Tutakuwa na bendera ya Uganda, wimbo wa taifa na nembo ya taifa. Hizi zitakuwa ni alama zetu, lakini uhuru si mwanzo wala mwisho kwa kuchagua na kupandisha bendera, kupata wimbo wa taifa na nembo ya taifa.
Milton Obote alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Uganda huru Oktoba 9, 1962. Baada ya hapo Uganda iliingia katika misukosuko kadhaa, ikiwa ni pamoja na uongozi wa dikteta Idi Amin Dada uliofuatiwa na kina Yusuf Lule na Godfrey Binaisa. Utawala wake ulifanya maamuzi mengi ya kushangaza. Mojawapo la kukumbukwa ni uamuzi wa kuwafukuza watu wote wenye asili ya Kiasia nchini Uganda kwa kuwapa siku saba kuondoka na kurudi Uingereza.
These Asians were brought by British.
Hawa raia wa Asia waliletwa na Waingereza hapa Uganda. Kwa hiyo Waingereza wana wajibu wa kuwahudumia Wahindi hawa.
Kwa hiyo hakukuwa na uchaguzi wa rais mpaka Desemba 1980 wakati Milton Obote alipotangaza kwa mshindi wa kiti cha urais wa nchi hiyo na kurudi tena madarakani. Yoweri Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 kwa njia ya kijeshi dhidi ya utawala mfupi wa Jenerali Tito Okello. Mara moja alipiga marufuku vyama vya siasa na kuunda kile kinachojulikana kama vuguvugu la National Resistance Movement, NRM. Uchaguzi wa vyama vingi ulirudi Uganda kwa nguvu kuanzia mwaka 2001 wakati Rais Yoweri Museveni alipoanza kupata ushindani mkali kutoka kwa mshirika wake wa zamani Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC. Uchaguzi wa mwaka huu umeongeza idadi ya wagombea hadi kufikia 8. Dr. Kizza Besigye anajaribu kwa mara nyingine kumuondoa Museveni madarakani, lakini katika wingu hilo ameingia pia waziri mkuu wa zamani katika serikali ya Museveni, Amama Mbabazi, ambaye anawania kama mgombea huru. Mbabazi ameongoza mvutano na kuwa sehemu tatu, lakini kuna wagombea wengine akiwemo mgombea pekee mwanamke Maureen Chalia. Je, wanawake wana nafasi gani katika uchaguzi huu wa Uganda? Mchambuzi Amina Ismail anaeleza.
Hapa Uganda wanawake wako na nafasi juu sana, kwa vile ukiona parliament ya Uganda at least 135 wote ni wanawake, na kwa madistrict kuna districts zingine zinaongozwa na wanawake kama Salamu Sunda wa Musoga, yeye ni chairperson wa district. Tena ukija hapo chini kwa fasi zingine kama LC3 tuko na councillors wanawake, na wako na special kama representative ya ma district. Unapata hiyo fasi iko ya wanawake pekee, hakuna baba yote anasimama ndani. Kama kwa internal affairs huko na kina mama wako na fasi.
Kampeni za uchaguzi za mwaka huu zimeonyesha hali ya kuimarika kwa demokrasia na siasa nchini Uganda, lakini vile vile umedhihirisha maeneo mengi ya kidemokrasia ambayo yanahitaji kurekebishwa katika siasa za Uganda. Mchambuzi Alhaji Megdad Saad anaeleza hali ilivyo kidemokrasia nchini Uganda.
Uganda ya miaka ya jana na Uganda tunayoona sasa, ukweli ni kwamba hali ya demokrasia imebadilika kidogo. Ile miaka ya chama kimoja na miaka ya vyama vingi kuna tofauti sana sana kabisa, na hali ya siasa hapa Uganda imebadilika kiwango kikubwa sana. Kiangalia hali yenyewe, hali ya hewa kidemokrasia sasa haipo, kwa sababu vyama vingi hivi na kile chama hasa ambacho kiko sasa serikalini kimejaribu kufanya kila hali kuna ya kwamba hakibanduki, na hali yoyote ambayo yanapojitokeza mara kwa mara, kuna mambo ambayo yanafanywa ambayo si ya uhalali, ambayo inakiuka tena mipaka ya demokrasia. Kwa hivyo kiangalia jinsi ilivyo sasa, kwa sasa tukisalia na takriban wiki moja na nusu, mambo yamebadilika vikali sana, na wana siasa na mashabiki ya wagombea fulani ambao wanashikwa katika njia ambazo si za uhalali.
Uchaguzi wa mwaka huu umekuja na sura iliyo tofauti ukilinganisha na chaguzi zilizopita Uganda. Zaidi ni kutokana na idadi ya wagombea, na wagombea watatu wa juu, Museveni, Besigye na Mbambazi, ambao kulingana na wachambuzi, endapo uchaguzi utakuwa huru na wa haki, kila mmoja kati yao ana nafasi ya kuweza kushinda uchaguzi huu.
Shukran Sunday Shomari. Msikilizaji, samahani, nilikuarifu kwamba tulikuwa na mwandishi wetu, lakini ni mfululizo wa makala ambayo tumekuwa tukikuandalia kuhusu uchaguzi nchini Uganda, ambayo ni makala yatakayoendelea kwa wiki nzima na hata wiki ijayo. Kwa hivyo kaa nasi, usikose kusikiliza makala mengine kama hayo hapo kesho. Na sasa tunaenda kwake Idi Ligonga na muktasari wa habari.
Naibu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU amesema umoja huo haukuwatenga watu wa Burundi katika mkutano wake wa wiki iliyopita, tofauti na madai ya wapinzani wa Burundi kwa kushindwa kwake kupeleka walinda amani nchini humo. Algeria imepitisha kipengele kipya cha mageuzi ya katiba, ikiwemo kuweka muda maalumu wa rais kukaa madarakani kwa vipindi viwili tu, na kuitambua lugha inayozungumzwa na Waberber kuwa lugha rasmi katika taifa hilo la Afrika ya Kaskazini. Kiasi cha watu 1040 wamekumbwa na njaa katika maeneo yaliyokumbwa na vita nchini Sudan Kusini, Umoja wa Mataifa umesema hayo hii leo. Japan haraka inaelekea kuweka vikwazo vyake binafsi zaidi dhidi ya Pyongyang kufuatia Korea Kaskazini kufanya jaribio la kombora la masafa marefu.
Marekani imeshutumu shambulizi la kigaidi lililofanywa na kundi la Boko Haram Januari 29 na 30 kaskazini mashariki mwa Nigeria. Januari 30, katika kijiji cha Dalori, magaidi walilipua bomu soko, walivamia kijiji kwa mashambulizi ya mabomu. Wanamgambo wa Al-Shabaab walichoma moto nyumba zaidi ya 300, waliochoma moto watu wakiwa hai ndani ya nyumba zao, wakiwemo watoto wadogo. Kwa mujibu wa shirika la taifa la masuala ya dharura la Nigeria, takriban watu 65 waliuawa na wengine 136 walijeruhiwa. Boko Haram, ambao Machi mwaka 2015 waliahidi kushirikiana na kundi la Islamic State, wamekuwa wakishambulia mashariki mwa Nigeria kwa miaka kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, uasi wa kundi la Boko Haram umeua watu 20,000 katika miaka 6 iliyopita na kukosesha makazi wengine takriban milioni 2.3. Boko Haram imeendelea kufanya mashambulizi mengine dhidi ya watu wasiokuwa na hatia, wakiwemo watoto. Kundi hili la kigaidi kwa mara nyingine halijaonyesha kujali utu wa watu. Tunatoa rambirambi zetu za dhati katika familia za walioathirika kutokana na mashambulizi ya Boko Haram. Marekani itaendelea kuunga mkono wale walioathiriwa na ghasia za Boko Haram kupitia misaada yake ya kibinadamu na huduma za msaada. Kujibu vitisho vilivyowekwa na Boko Haram, Rais Barack Obama alitangaza Oktoba mwaka 2015 kwamba Marekani itatuma vikosi 300 pamoja na ndege za upelelezi zisizokuwa na rubani nchini Kamerun kusaidia juhudi za Afrika Magharibi kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Vikosi vya Marekani vina ujuzi wa kufanya uchunguzi wa kijasusi kwa kutumia ndege na operesheni za kupambana na wanamgambo katika eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa Februari 2, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, John Kirby, amesema Marekani bado ina nia ya dhati kusaidia Nigeria na washirika wake wa Chad katika mapambano dhidi ya ugaidi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napenda kuwashukuru nyote ambao mmejiunga nasi ama kufanikisha matangazo haya. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami, Mwelekezi ni Daniel Brown, mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunasema kwaherini kutoka hapa Washington DC.